Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awak Ni Pagi bersama saya, Jijik Ahmad dan juga Hakim Rahman. Hari ini 3 Januari, akhirnya buka sekolah. Cuti sekolah dah habis dah. Jadi semua pelajar-pelajar, saya kira kanak-kanak semua bangun pagi awal ni. Hari ini untuk menjalani hari pertama di sekolah, dan kita mungkin akan ada juga liputan hari pertama di sekolah hari ini di Esra Awani.
Ya, hari pertama persekolahan, hari pertama juga Aziati kembali bersiaran. Selamat kembali ke sekolah.
Selamat kembali ke kantor.
Okey, tapi yang kita risau selain daripada kembali ke sekolah ni keterujaannya, kita juga bimbangkan sesuatu yang sudah kembali. Ini COVID-19. Yang kita risaukan, angkanya, kalau kita angka jangkitan dalam negara ini masih lagi bermain pada angka 1,000, bawah 1,000, 1,000 lebih sedikit. Tapi yang kita risau sekarang ini apabila ada yang dilaporkan berkenaan dengan dua varian utama yang merebak di China, telah dikesan di Malaysia. Ini laporan yang kami bawakan pada waktu ini. Apa yang dikatakan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nuisha Abdullah yang memaklumkan bahawa kedua-dua varian itu dikesan dalam 80% kes di China. Varian itu adalah BA.5.2 dan BF.7. Dua varian ini berleluasa 80% kes di China. Sekarang ini sudah dikesan di Malaysia. Tapi setakat 31 Disember lalu, ada lebih kurang 4,148 kes positif melibatkan varian BA.5.2, manakala tiga lagi adalah varian BF.7. Ini sebagai sub-lineage Omicron, BA.5 dan juga belum tergolong sebagai lineage under monitoring Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Tapi kedua-dua varian ini dipercayai boleh menyebabkan jangkitan semula atau mempunyai kadar jangkitan yang lebih tinggi disebabkan oleh bilangan kes yang tinggi di China. Tapi belum ada data yang dapat orang kata mengaitkan peningkatan bilangan kes kemudaratan atau kematian dengan varian ini lagi.
Tapi apapun, China saya kira mengadakan satu pendekatan yang tertutup juga untuk mereka ni, dalam pada memberitahu kepada dunia mengenai berapa jumlah sebenarnya rakyat mereka telah divaksin, berapa sebenarnya mereka telah dijangkiti ketika ini. Kerana itu penting, kerana ketika ini sepatutnya WHO dalam keadaan bersiap siaga untuk mengumumkan COVID-19 ini satu, bukan lagi satu penyakit kecemasan, tetapi ia terhalang disebabkan oleh pendekatan tertutup oleh China. Kerana sekarang ni kita tidak tahu berapa sebenarnya vaksin yang telah diberikan kepada mereka. Tapi dalam masa yang sama, untuk perkembangan dalam negara kita, telah pun diberitahu oleh KKM bahawa surveillance persekitaran COVID-19 telah pun menggunakan air kumbahan yang dilaksanakan sejak Jun hingga 31 Disember tahun lepas, merekodkan 96.5% atau 28 daripada 29 sampel daripada pintu masuk antarabangsa PMA telah dikesan mempunyai kehadiran virus SARS-CoV-2 dengan varian Omicron. Dan Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah berkata keputusan itu hasil pengujian Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan MKAK, manakala satu lagi sampel masih dalam proses pengujian. Katanya bagi tempoh sama, MKAK turut terima sejumlah 301 sampel dari 15 lokasi sentinel bagi mewakili setiap negeri di negara ini. Dan katanya 3 tidak dikesan, manakala 10 masih dalam proses pengujian. Tapi itu semua saya kira ini langkah berjaga-jaga yang diambil oleh KKM untuk melihat bagaimana saya kira virus COVID-19 ketika ini dalam di peringkat pintu masuk antarabangsa tu.
Ya, sebab kalau ikut Kementerian Kesihatan Malaysia, mereka sebenarnya sudah bersedia kalau kata nak memperketatkan lagi SOP kesihatan di pintu-pintu masuk utama sempadan negara. Ini dikatakan oleh Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa, kalau perlu dilaksanakan, ia akan dilaksanakan. Tapi bukan saja kepada pengunjung ataupun pengembara warga negara Malaysia dan juga bukan warga negara Malaysia yang tiba dari China, bahkan yang tiba dari semua negara di dunia ini. Maksudnya KKM bersedia nak mengetatkan lagi SOP itu. Dia tak fokus saja kepada pelancong China, tapi kepada semua pelancong, tak kisahlah dari negara mana sekalipun. Sebab sekarang ni dengan pelanjutan Malaysia sebagai kawasan tempatan jangkitan sampai Jun depan, ia beri ruang kepada KKM untuk mengambil sebarang tindakan segera bila diperlukan susulan lonjakan semula kes COVID-19 di China. KKM pada masa sama memandang serius kebimbangan rakyat berhubung peningkatan kes di China dan juga di beberapa negara lain. Beberapa negara lain juga sudah melakukan sekatan, tetapi ada perbezaan pandangan berhubung perlu sekat ataupun tidak perlu sekat pelancong dari China ini, sebab ada negara Amerika Syarikat, Taiwan dan beberapa negara lain, Qatar juga, Qatar antara yang menyekat, ataupun memperketatkan lagi SOP untuk mereka yang tiba dari negara China. Tapi di Malaysia ini ada pelbagai perbezaan pandangan. Anda kata tak payah sebenarnya, ketatkan saja semua SOP. Dan kami juga sebenarnya melontarkan persoalan ini kepada anda semua melalui ruangan suara anda, suara Malaysia.
Dan di situ kami ajukan soalan, perlukah kita menyekat pelancong China? Tiga jawapan kami berikan, ya, tidak dan juga tidak kisah. Tapi apapun, kita dah boleh rasa kegusaran dan juga kebimbangan orang di luar sana. Kerana bukan apa, Hakim, apa yang berlaku ketika 2019-2020 khususnya memberi kesan yang mendalam kepada semua antara kita apabila PKP itu dilaksanakan, ekonominya tersekat dan banyak sebenarnya perkara yang tidak boleh kita lakukan seperti biasa, dan perkataan norma baharu itu terpaksa kita aplikasikan dalam kehidupan kita.
Dan dalam masa sama, walaupun kami di Esok Awani masih lagi belum memaparkan keputusan penuh tinjauan umum itu, tapi rakan penyiar di Sinar Harian telah membuat tinjauan secara umum di media sosial yang menyatakan 90% responden berasa bimbang jika gelombang jangkitan COVID-19 kembali semula ke Malaysia. Ini berdasarkan undian dalam tempoh 24 jam yang mereka buat pada hari Sabtu. 93% daripada 232 undian menyatakan kerisauan mereka, dan selebihnya 7% tak takutlah. Dekat Instagram pula, 874 undian, 91% bersetuju dan selebihnya tidak bersetuju. Majoriti responden juga bersedia dan mahu supaya langkah lebih ketat seperti mewajibkan pemakaian pelitup muka dan penjarakan sosial dilaksanakan semula. Adakah kita akan kembali kepada fasa pada 2020-2021 ketika kita semua memakai pelitup muka? Satu langkah yang baik sebenarnya, tak kena COVID pun sesama ke, ada jerawat kat muka pun boleh pakai pelitup muka sebenarnya.
Tapi ketika ini ramai juga yang mengambil pendekatan yang pakai pelitup muka bila mereka rasa tidak sihat, kan. Tapi ada juga yang enjoy dengan saya kira kelonggaran yang telah diberikan ketika ini. Dan dalam masa yang sama, untuk kita terus menikmati kelonggaran ini, kita seru juga kepada mereka di luar sana yang belum mendapatkan vaksin penggalak yang kedua, boleh segera dapatkan dos penggalak yang kedua tersebut, dan jangan tunggu vaksin bivalent. Itu kata KKM yang menggesa orang ramai supaya terima ataupun mengambil dos penggalak pertama yang melebihi tempoh 6 bulan agar mendapatkan dos penggalak kedua, serta tidak tunggu vaksin bivalent. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa, ini kerana vaksin monovalent sedia ada masih sangat berkesan untuk mengurangkan gejala serius dan juga kes kematian. Ia sebagai sebahagian langkah KKM untuk tingkatkan kaedah pembendungan penularan jangkitan COVID-19 dalam negara serta kesihatan siapsiagaan bagi berdepan dengan sebarang kemungkinan peningkatan kes COVID-19. Dan KKM juga katanya amat berharap peratusan pengambilan dos penggalak akan terus meningkat, terutamanya daripada golongan yang berisiko, memandangkan ketika ini hanya 49.8% rakyat Malaysia yang telah pun menerima dos penggalak kedua ini, Hakim.
Ya, kita harapkan pengambilan dos penggalak ataupun vaksin ini, dia bukannya tak nak bagi dijangkiti, tapi mengurangkan severe ataupun simptom yang lebih teruk jika anda dijangkiti. Langkah pencegahan sebenarnya pengambilan vaksin, terutamanya dos penggalak itu, yang dah ambil 6 bulan lepas pun, kalau dah lebih 6 bulan boleh ambil lagi, tak ada masalah sebenarnya. Sebab kita tak nak perkara yang berulang. Contoh perkara yang berulang ni seperti apa yang berlaku di Shah Alam, kebakaran di gedung tekstil terkemuka Wisma Jekyll, Cawangan Shah Alam ini, dilaporkan terbakar lagi pada awal
ini
pagi
yang baru
tadi.
Kami
ini baru saja tadi berlaku awal pagi tadi. Kebakaran itu bagaimanapun melibatkan satu bilik simpanan kain langsir yang keluasan kawasannya seperti anda lihat dalam gambar ini lebih kurang 30 kali 40 kaki persegi ya, di tingkat 3 di Wisma Jeka Shah Alam ini. Ini gambar-gambar yang dikirimkan oleh pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor yang memaklumkan, pengarahannya maklumkan bahawa terima panggilan lebih kurang 12.40 malam. Ada 43 anggota pegawai dari 6 balai bomba dan penyelamat di sekitar kawasan berkenaan digerakkan ke lokasi bersama dengan jentera pemadam api. Kemudian tak lama lepas itu api berjaya dikawal dan berjaya dipadamkan sepenuhnya lebih kurang jam 3 pagi tadi. Tidak melibatkan sebarang mangsa. Sekarang ini difahamkan kerja-kerja overhaul ataupun pembersihan secara menyeluruh sudah dilakukan oleh pihak bomba.
Dan kita tahu pada Ahad lepas Wisma Jekyll dilaporkan terbakar 80% dan memusnahkan bahagian dalam bangunan itu dan juga dilaporkan juga barangan untuk persediaan raya juga habis hangus. Itu antara apa yang telah dilaporkan ataupun diberitahu oleh pemiliknya sendiri. Dan kejadian kebakaran itu juga, kata pengarah urusan kumpulan Jekyll, Datuk Sri Muhammad Farouz Muhammad Jekyll berkata, insiden kebakaran itu membabitkan bangunan 5 dan 3 tingkat seluas 80,000 kaki persegi dan dianggarkan menelan kerugian berjumlah ratusan juta ringgit. Dan punca sebenar setakat ini masih belum diketahui. Selain itu, selain premis, barangan jualan untuk persiapan Ramadan, hari raya tahun ini juga turut hangus dan operasi perniagaan juga tergendala dan Jekyll dikatakan merancang untuk mencari tapak jualan yang baru.
Ya, apa masalah kita tak tahulah sebab dua kali kebakaran berulang di tempat yang sama ini. Tapi apapun,
belum ada laporan lagi mengenai punca kejadian.
Belum lagi, tapi mungkin dipercayai akibat lita pintas. Tapi apapun, ini siasatan forensik pihak bomba sedang dilakukan ketika ini. Kalau kita lihat kebakaran berlaku pada hari Ahad, hari Isnin semalam, pihak bomba telah pun menggerakkan unit anjing pengesan K9. Unit K9 ini digerakkan. Tapi jangan salah faham. Unit K9 yang digerakkan ini ada banyak jenis. Kalau yang digerakkan di Batang Kali itu untuk mengesan menghidu bau mayat. Okay, yang ini memang dilatih khusus anjingnya untuk mengesan bau kalau ada bau apa orang kata petrol dipanggil unit K9 ini kalau ada unsur sengaja dibakar itu untuk pastikanlah segala kemungkinan terhadap aspek siasatan itu. Nama dia Rusty and Sam. Ini dua ekor anjing yang digerakkan ini daripada bakar English Springer Spaniel. Nama dia Rusty and Sam. Tapi ini sebenarnya bukan perkara luar biasa, memang biasa dilakukan oleh pihak bomba dalam siasatan forensik kebakaran sebenarnya, Gigi.
Dan bercakap mengenai kebakaran juga, semalam kita dikejutkan dengan satu lagi cerita kebakaran. Ini berlakunya di Gombak, yang mana yang menyebabkan keluarga ini ataupun datuk ni kehilangan dua cucunya sekaligus. Katanya sebelum ini beliau pernah berpesan sebelum ini agar jangan kunci pintu jeriji. Itu luahan kepada dua mangsa kebakaran di Jalan Dewan Simpang 3 Gombak. Lokman Marni 53 tahun berkata ingatan tersebut diberikan kepada anak dan menantunya kerana bimbang seandainya berlaku perkara buruk. Tapi kita tahu malang tidak berbau. Kedua adik-beradik ini ditemui rentung dalam kebakaran di sebuah rumah teres di Jalan Dewan Simpang 3 Kampung Tanggut Gombak awal pagi semalam.
Ya, yang sedihnya ni dua beradik ini umurnya 6 dan 9 tahun. Dan lebih kita gusar apabila pihak bomba tiba. Kedua ibu bapanya tiada di rumah ketika kejadian dan pintu jeriji itu dalam keadaan berkunci. Ini yang keselamatan yang mungkin akhirnya menjadi penghalang untuk menyelamatkan diri. Ya. Tapi apapun soal keselamatan dalam kita menangani ataupun mencegah mengesan sekiranya bakal berlaku sesuatu bencana itu akan kami bincangkan dalam 8.30 pagi ini bersama dengan pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, Datuk Nur Azam Khamis, jam 8.30 pagi ini untuk kita melihat bagaimana kejadian-kejadian seperti ini boleh dicegah dan bagaimana untuk kita melihat sesuatu kejadian itu, contohnya di Wisma Jekyll itu, boleh berulang. Dia membahayakan penyewa-penyewa di premis berhampiran juga. Kita ingatkan dah selesai tapi berlaku lagi kejadian seperti itu. Ini antara paparan yang akan kami bawakan jam 8.30 pagi nanti. Tapi buat waktu ini, Kita berhenti rehat dulu.
Betul. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Tadi kita sebut buka sekolah kan? Sebenarnya Menteri Pendidikan kita hari ini secara istimewanya membuat lawatan hari pertama persekolahan di SK Jalan Kebun.
Ya.
Kalau ini, anda boleh lihat, ini visual langsung ketika ini.
Itu bersama dengan wartawan di lokasi Umar Bhatti Ramaya. Nak cuba-cuba interview tapi tak apa. Ini antara paparan visual langsung kami bawakan lawatan Menteri Pendidikan Malaysia ke sekolah sempena dengan hari pertama sesi persekolahan bagi kumpulan A atau B, tak silap saya, hari ini bermula 3 Januari. Pastinya nanti kita cuba dapatkan reaksi KPM berhubung dengan isu yang berlaku sejak kebelakangan ini. Yang kita risaukan cerita pasal sekolah ini, isu tanpa pelajar sekolah sebenarnya. Itu antaranya. Nanti kita akan dapatkan reaksi dan respon sebab buat masa sekarang ini kalau kita lihat yang dimaklumkan dengan isu tanpa pemain bola tanpa ini, dimaklumkan pihak KPM akan jumpa ibu bapa terlibat. Ini dinyatakan oleh KPM dalam kenyataan nak jumpa dengan kedua-dua parents, ibu bapa, dua-dua pemain kena tanpa. Ini pemain bola tanpa perempuan bawah 14 tahun yang ditanpa oleh jurulatih mereka di Kota Tinggi sebelum ini sebab nak dapatkan maklumat penuh berhubung dengan perkara ini. Tapi buat masa sekarang ini, KPM juga teruskan siasatan bagi tujuan tata tertib dan kalau didapati bersalah, tindakan sewajarnya akan diambil sebab jurulatih ini juga sebenarnya merupakan seorang guru. Tapi kita tak tahu di sekolah mana dan ataupun apa butirannya. Cuma kita harapkan
kita
ada reaksi ataupun respon daripada Menteri Pendidikan berhubung dengan perjumpaan yang dirancang ini, JJ.
Tapi yang kita tahu ini adalah pasukan bola tanpa Melaka. Tapi apa pun, apabila saya baca di social media, Hakim, ada yang melihat bahawa perkara ini merupakan perkara biasa dalam apa ni training, dalam training ke ataupun dalam pasukan sukan itu sendiri untuk mungkin menampar, mungkin sedikit kasar dan sebagainya. Tapi bila kita tengok video itu pun, dua pelajar yang ditampar tu pun reaksi mereka tidaklah terkejut ataupun seolah perkara itu merupakan satu perkara biasa. Mungkin perlu ada explanation dekat situ, penerangan kenapa perkara itu dilakukan, kenapa ia dibenarkan untuk dilakukan.
Jangan kita normalize penggunaan kekasaran. Mungkin dalam sukan ada menyatakan bahawa itu satu perkara yang normal untuk kita encourage ataupun memberikan kesedaran terhadap sesuatu perkara. Tetapi itu normalize keganasan. Sebab mungkin dia akan berlanjutan, mungkin perkara itu apa yang berlaku sebagai orang kata apa, bilik persalinan pemain ataupun bilik rehab ketika separuh masa ke. Tapi ia tidak boleh dilakukan sebenarnya. Itu bukan satu keputusan yang tepat sebenarnya. Tapi apapun, sekarang ini jurulatih itu sudah digantung. Ini dikatakan oleh Exco Melaka, VP Shanmugam. Katanya isu itu telah pun diselesaikan lebih awal. Semua lepas tu baru video itu tular. Tapi ialah ia menuntut mungkin keadaan di mana sesuatu sukan ataupun environment itu dilakukan dengan lebih baik sebenarnya, Gigi.
Apapun, kita harapkan satu penjelasan dapat diberikan secepat mungkin. Baik, kita nak beralih ke muka hadapan akhbar pada hari ini. Kita mulakan dengan berita harian. Kabinet bincang isu kemasukan pelancong Cina. Ini bertepatanlah dengan soal jawab yang kita jalankan di Suara Anda Suara Malaysia. Adakah anda juga bersetuju? Tapi hari ini saya kira kabinet akan membincangkan, pastinya akan memberikan jawapan kepada kita sama ada akan menyekat pelancong Cina ataupun tidak.
New Straits Time, title COVID SOP juga membincangkan mengenai keterbukaan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memperketatkan kembali SOP COVID-19. Kita lihat dengan lonjakan kes di China, ada keperluan mungkin kita melihat kembali kepada SOP kita yang sudah pun dilonggarkan sempena kita memasuki fasa peralihan endemik. The Star juga sebenarnya membawakan tajuk yang sama, at the ready. preventive measure and preparation to face a potential rise in COVID-19 cases will be step up, said the Health Ministry. Mm-mm. Ini yang dikatakan melihat kepada isu peningkatan kes COVID-19.
Ya, kalau di Sina Harian itu, kelas prasekolah tidak cukup. Hmm. Lain sedikit. Ya. Ini pasti merujuk kepada hari pertama persekolahan pada hari ini. Walaupun semua pelajar-pelajar belum masuk lagi tahun baru, tahun persekolahan yang baru, sesi penidajah yang barulah kan, tingkatan yang baru, tapi ramai juga yang telah pun membuat persediaan dengan baju baru untuk persekolahan kali ini. Tapi apa pun, itu dua isu menjadi saya kira menghiasi akhbar tempatan. Satu adalah sekatan pelancong Cina, satu lagi pasal berkenaan dengan hari pertama persekolahan. Baik, dimensi perniagaan yang kerap berevolusi memaksa usahawan tempatan sentiasa beradaptasi terhadap selera pengguna yang sering berubah-ubah.
Dan seiring dengan peredaran zaman, seorang usahawan ini, pengusaha songkok dan tanjak ni di Johor, dia terpaksa menyesuaikan pakaian tradisional itu dengan trend semasa agar dapat memenuhi cita rasa generasi di masa kini. Bagaimana boleh lakukan? Ya. Paparan itu akan kami tinggalkan untuk anda bagi mengakhiri Awani Pagi pada jam ini. Sekian saja, saya Hakim Rahman.
Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi.
Pemilik butik Songkok Masud Hussein, Nur Dalila Abdul Ghani berkata, dia menyambung warisan perniagaan yang diusahakan arwah Datuk sejak tahun 1945. Namun pada awal pembabitannya sekitar tahun 2022, perniagaan terbabit hanya tertumpu kepada pembuatan songkok. Bagaimanapun, sejurus pemakaian tanjak menjadi tren generasi milenial, dia mula menceburi pasaran produk tersebut.
Tanjak lately ni kan memang banyak permintaan. Nak-nak lagi selepas, dia sebelum Mat Kilau, selepas Mat Kilau pun ada. Sebelum Mat Kilau pun dah ada trend tu. Masa PKP, lepas PKP tu dah start tau tanjak tu. Jadi macam kita nampak tanjak ni ada permintaan. Jadi kita pun belajar dan buat tanjak. Maknanya standing lah dengan mengikut peredaran zaman kan. Selain daripada songkok, kita pun ada tanjak.
Malah usahawan wanita itu turut menginovasikan songkok dan tanjaknya dengan corak yang lebih moden dan unik. Antara sentuhan baru itu melibatkan penciptaan songkok dan tanjak berwarna serba hitam selain berpatternkan batik serta bercorakkan jalur gemilang. Di samping itu, usahanya dalam mengadaptasikan perniagaan terhadap tren semasa turut meliputi penggunaan platform digital dalam memasarkan produk.
Kita guna platform Facebook, IG, TikTok. Daripada situlah yang kita post, ada content every day lah. Kita akan update kita kat mana, batu produk yang kita jual. Jadi daripada situ, yang mana pengguna-pengguna media sosial yang tegar kan, dia akan follow kita. Jadi daripada Brunei, order. Lepas tu daripada yang duduk dekat overseas kan, pun ada order. Singapore especially, kan dekat kan, dia akan turun ke Muar untuk datang beli sendiri barang tu. Biasa kalau nak post ke, agak mahal kan.
Menerusi promosi perniagaan di media sosial, beliau berjaya meraih pelanggan dari dalam dan luar negara. Malah jenama ini juga pernah mendapat tempahan songkok bersempena istiadat kemahkotaan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar pada Mac 2015 yang lalu.